kalau cuman hidup, kerja, cari uang, terus menghidupi dan memperkaya diri sendiri, kalau orang lainnya melihat orang lainnya terus gak bisa ngapa-ngapain dan sedangkan aku di sini dapat privilege begitu banyak, buat apa gitu. Dan yang paling bikin terenyuh sih itu ketika aku iseng kunjungan ke sekolah pertama kali waktu ke desa, dan itu hari Minggu, belum sekolah kan, belum masuk sekolah. Aku kira sekolah itu sepi gitu, dan ya udah aku iseng ngide aja gitu kan ke sekolah. Tiba-tiba disambut rame banget siswa, terus langsung teriak ibu guru gitu kan, kayak gitu kan. Kayak wah aku mereka udah kenal ya gitu, terus disambut sama salah satu guru di sana, terus bilang ibu guru katong su tunggu dari kemarin-marin.
Halo, sebelum dengerin episode Bagi Suara kali ini, jangan lupa kalau kalian belum cobain Bagi Kata, langsung aja ke bagikata.app.app di browser kalian dan cobain layanan kami ya.
Bagi Suara. Hari ini balik lagi sama Pit, dan hari ini gue nge-host sendiri dan kedatangan temen gue di kampus yang sekarang agak jauh ya domisilinya dari kampus gitu. Ada Faiza di sini. Halo Faiza.
Hai.
Apa kabar? Sehat?
Alhamdulillah sejauh ini sehat.
Okay. Jadi gue ngundang Faiza ke sini nih sebenarnya buat ngobrol-ngobrol tentang program yang sedang dijalankan. Yang sedang diikuti oleh Faiza, yaitu program Indonesia Mengajar, benar ya?
Betul.
Okay. Sebenarnya apa sih, kalau misalkan boleh diceritakan secara singkat, program Indonesia Mengajar itu apa sih?
Okay. Makasih sebelumnya. Jadi sebenarnya Indonesia Mengajar ini yayasan swasta yang ada di Jakarta, dan dia ini bergerak khususnya di bidang pendidikan. Nah, dia punya banyak program, salah satunya programnya Pengajar Muda. Pengajar Muda ini tiap tahun dikirim ke banyak kabupaten di Indonesia, tersebar. Kebetulan di angkatan aku ini seleksi dari 7.800 orang, jadi 39 yang diterima. Terus ke 5 kabupaten, ada di Nias Barat, itu di Sumatera, terus di Kalimantan ada Kayong Utara, terus di Sulawesi ada di Kabupaten Sigi, di Maluku ada aku sendiri, itu di Seram bagian timur, terakhir di Papua itu Kabupaten Maibrat, gitu.
Oke, jadi program Indonesia Mengajar tuh programnya nggak hanya pengajar muda ya, ada beberapa program lain gitu ya?
Iya, betul.
Okay. Dan nggak cuma ke daerah-daerah yang mungkin kalau kita menganggapnya mungkin kayak, oh cocok nih mungkin untuk di Indonesia bagian timur, tapi nggak juga ya, ada di Aceh juga gitu ya?
Betul.
Okay. Terus kan gue kenal lo nih, maksudnya kita kuliah di kampus yang sama, lo tinggal di Jakarta Selatan gitu ya, pusat kriaan ibu kota gitu ya.
Betul.
Terus kenapa, apa yang membuat lo kayak, gue pengen ikut coba jadi pengajar muda gitu?
Waduh, ini sekalian promosi jurusan aja kali ya.
Boleh.
Justru yang membuat diriku ini mau ikut Indonesia Mengajar lewat program pengajar mudanya, justru karena sastra Perancis gitu. Jadi karena kita belajar karya-karya dari luar, terus belajar sudut pandang orang luar, belajar pemikiran, pemahaman orang luar, dari situ mulai kecetus yang kayak, kok sebegini banget ya ngurus negara orang lain, ngurus pemikiran orang lain, kapan ya mikir dari sudut pandang negara kita sendiri gitu. Mumpung masih ada waktu, mumpung baru lulus kan, kerjaan juga kalau ditinggal ya nggak sayang-sayang amat kan, baru lulus, jadi ya udah langsung gas aja gitu.
Tapi itu maksudnya itu nggak mungkin sebentar kan? Maksudnya lu lulus 3,5 tahun cukup cepat maksudnya. Terus udah dapat kerjaan juga, beberapa pekerjaan magang, dan sudah ada beberapa, ya udah lumayan lah maksudnya, untuk membangun portofolio gitu. Terus nggak mungkin kayak pada satu malam kayak, ah gue pengen ke jadi pengajar muda gitu. Apa-apa yang, maksudnya selain itu gitu, atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain nggak selain itu?
Kalau pertimbangan pribadi tentu ada ya. Jadi mikirnya tuh udah setahun yang lalu sih, kebetulan dari 2020 itu mulai ngerjain TA sih. Karena waktu itu mikirnya kalau TA dikerjain cuman untuk nilai kayaknya sayang sih ya, apalagi kan sama PA-nya gitu agak-agak.
Siapa tuh PA-nya kalau boleh tahu?
Menantang gitu kan, kayak sayang nih kalau hanya berujung di perpustakaan UI gitu kan. Nah, jadi kayak oh kita garap jadi serius sekali ya gitu, dan kebetulan ngambil temanya rasisme, dan dari situ lebih ngelihat lagi, lebih sadar lagi, nggak usah jauh-jauh ke sana, di bangsa kita, di sekitar kita aja masih ada yang kayak gitu, dan itu ternyata banyak banget di desaku, kebetulan tempat aku penempatan menemukan tema-tema yang sama seperti rasisme segala macem, terus ketimpangan sosial ya gitu. Mikirnya udah setahun sih menimbang-nimbang semuanya, dan ngelihatnya prospek tujuan kedepannya untuk jangka panjang sesuai juga gitu apa yang pengen diambil secara pribadi gitu.
Emang lu pengen jadi pengajar berarti atau gimana?
Enggak sih, lebih pengen mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
Oh, dosen maksudnya. Iya, kurang lebih lah ya. Oke. Terus gitu. Dari oh ya, ini prosesnya berapa lama? Lu kan di sekarang di penempatan di Seram itu udah 2 bulan ya? Sebulan atau 2 bulan?
Iya, masuk bulan kedua minggu depan.
Masuk bulan kedua minggu depan. Tapi berarti persiapannya udah jauh sebelum itu dong. Itu persiapannya tuh kira-kira berapa lama dari tes yang 7.000-an orang itu? Jadi puluhan orang itu tuh gimana?
Itu mulai sebenarnya Januari akhir sih udah mulai mikir, dan Februari itu close pendaftaran seleksi pertama itu. Seleksi pertama itu close di Februari. Terus itu juga bertepatan dengan selisih tanggal yudisium, terus ngurus-ngurus apa namanya, iya kan, wisuda itu hektik banget. Tadinya tuh udah nggak mau daftar kan, ya udahlah gitu kan, udah dapet kerja, terus balik lagi ke niat awalnya, balik lagi ke niat awalnya. Kalau aku ngelihatnya kalau dari sudut pandangku, kalau cuman hidup kerja cari uang, terus menghidupi dan memperkaya diri sendiri, kalau orang lainnya melihat orang lainnya terus gak bisa ngapa-ngapain, dan sedangkan aku di sini dapat privilege begitu banyak, buat apa gitu. Jadi ya gak tahu ya kenapa sebenarnya spesifiknya, jadi panggilan hati aja, lama-lama keasah sendiri, lama-lama cari tahu sendiri, terus memutuskan oh kayaknya Indonesia Mengajar di program pengajar muda ini cocok buat aku gitu.
Oke, terus ada ini nggak, apa namanya, mungkin kayak hambatan gitu, entah mungkin dari teman-teman, atau mungkin dari orang tua, kan maksudnya lo anak perempuan pertama di keluarga gitu kan, ada yang gitu-gitu nggak?
Tentu ada, tentu ada.
Gimana tuh?
Waktu itu udah mulai minta izinnya sama orang tua dari Desember sih, dari Desember langsung ditolak mentah-mentah karena COVID. itu udah paling utama tuh karena COVID.
Ya, karena pandeminya.
Ya, dan ya pendekatan sih, pendekatan pelan-pelan berbulan-bulan sampai akhirnya pas aku udah seleksi tahap ketiga udah terakhir itu aku baru bilang, mah udah keterima. Mau gimana?
Oke.
Gitu.
Jadi ya lebih baik minta maaf lah ya, daripada minta izin lah ya. Jadi udah 3 kali
aduh,
seleksi
ya.
Ceritanya.
Iya, pakai 3 tahapan, terus baru kontrak kerja penanda tangannya. Gitu.
Itu tahapannya apa aja tuh?
Yang pertama itu seleksinya esai, terus data diri biasa, pakai rekomendasi orang, terus sama video, bikin video di YouTube gitu.
Oh, ada video lo di YouTube?
Aduh, ada sih.
Oke, okay, ya, gue pernah lihat ya, pernah lihat.
Terus udah tuh kan diseleksi, masuk ke tahap kedua. Tahap kedua tuh paling ribet, ada 4 bagian. Itu coba saya ingat-ingat dulu ya. Ada interview, terus ada diskusi kelompok. Jadi kayak kita satu kelompok random orangnya baru kenal tuh di saat ujian itu, di saat seleksi itu. Terus disuruh memecahkan suatu studi kasus. Terus abis itu audiensi kegiatan, namanya audiensi kegiatan itu kayak kita uji coba ngomong sama stakeholder, ngajuin program apa gitu. Nah, terus abis itu terakhir ada tahapan simulasi mengajar. Itu paling susah sih buat aku, karena sebelumnya saya nggak pernah mengajar gitu kan. Terus seleksi ketiga itu ada MCU gitu.
Medical check up ya, MCU itu medical check up.
Iya, okay. Betul.
Nggak jadi Iron Man kan. Oke.
Okay. Aduh.
Tapi maksudnya waktu seleksi yang simulasi mengajar itu, simulasi mengajar yang didapatkan di kuliah, nggak ini, kurang membantu atau gimana?
Sangat membantu itu, yang metode pengajaran bahasa Perancis, makasih Monsieur itu.
Cerita anjir, beneran membantu nggak?
Beneran membantu, okay. beneran. Jadi pertamanya kita buat RPP-nya dulu kan, rancangan pembelajarannya. Itu sangat membantu sih gitu. Ada gambarannya sedikit, terus mengelola kelas itu gimana. Gitu. Jadi kan untungnya tuh di waktu kuliah dulu kan, yang mata kuliah itu metode pengajaran kan, tahap demi tahap tuh dia dikasih tahu tuh berapa menit pertama kita tuh nyampein apa ke siswa. Dan yang kayak ngebantu banget sih, tapi mungkin penyesuaiannya adalah waktu itu kan metode pengajaran untuk orang kuliah. Ini kan ke anak SD jauh.
Oke. Oh iya, lu mengajar anak SD itu kelas berapa?
Kebetulan dapat kelas 6.
Kelas 6. Dan pelajarannya apa tuh yang diajarkan?
Semua.
Oh gitu.
Semua, tapi kalau nggak ada guru, ya ngisi dari kelas 1 sampai kelas 6.
Oke, seringnya tapi ngisi atau kelas?
Seringnya ngisi di kelas 6 dan kelas 5. Okay. Tapi tetapnya tuh harusnya di kelas 6.
Oke, tapi berarti emang keadaannya di Seram, di Maluku sana adalah bahwa satu guru itu harus bisa semua pelajaran gitu atau gimana?
Kalau secara Maluku semua sih keseluruhan kurang tahu ya, tapi kalau untuk di Seram bagian timurnya, di kabupaten itu, khususnya di desaku, desa Gah, itu ya kayak gitu kondisinya, harus bisa semua.
Oke, dan satu sekolah itu berapa guru? Tanpa lu gabung berapa guru?
Kalau di Dapodik itu resminya ada 10, itu udah termasuk kepala sekolah.
Oke, tapi maksudnya apa yang membuat perlu ada pengajar muda yang volunteer di situ?
Nah itu, jadi Indonesia Mengajar ini sebelum pengajar muda diturunkan ke berbagai penempatan di desa-desa, itu mereka ada namanya orang yang nge-assess daerah itu, namanya program associate, PA tadi, itu tuh ngelihat dulu daerahnya, sekolahnya, desanya butuh atau enggak, dikategorikan butuh atau tidak, itu tuh bukan hanya sekedar, oh ini 3T, tempat 3T yang butuh guru bantu dari Jakarta, dari Jawa, itu bukan kayak gitu. Okay. Tapi dilihat sekolahnya ini punya potensi apa, punya tantangan apa, punya hambatan apa, setelah itu baru disintesiskan. Disintesiskan apakah dengan ketiga hal itu mereka bisa berkembang dengan adanya orang baru gitu. Karena kalau misalkan untuk 3T doang, kayaknya di Jakarta juga ada deh daerah yang termasuk dengan 3T. Tapi ya, kan
salah satu 3T itu
Tapi kan gak fokus di Jakarta, justru fokus di sekolah-sekolah dan desa yang butuh perubahan perilaku pendidikan gitu.
Oke, itu yang dituju ya, perubahan perilaku pendidikan ya.
Ya, betul.
Oke. Terus dari Indonesia mengajarnya, perubahan apa yang diharapkan bisa diinstil di sana gitu?
Perubahan yang diharapkan itu pertama dari perilakunya sendiri itu. Perilaku dasar bermasyarakat, perilaku di pendidikan itu, khususnya di sekolah, di SD, nanti memperluas ke SMP, SMA di daerah tersebut. Terus yang diharapkan lagi adalah perubahan itu dampak baiknya berjangka waktu panjang. Jadi setiap kabupaten itu kontrak dengan Indonesia Mengajar dapat pengajar muda ini 5 tahun, tapi setiap tahun beda ganti gitu, ganti orang, ganti pengajar muda gitu.
Oke, lu di sana tuh sendiri ya di Seram Timur itu, maksudnya sama si PA itu berdua doang atau gimana?
Bukan, jadi PA ini stay-nya di Jakarta. Dia yang komunikasi dari Jakarta mendampingi kita lah secara jarak jauh. Dan di Seram bagian timur ini ada 8 orang pengajar muda, satu kecamatan satu orang, dan aku dapet di kecamatan Tutuk Tolu, Desa Gah.
Jadi lumayan banyak juga sebenarnya untuk satu. Seram Timur itu apa sih? Itu kabupaten.
Iya, kabupaten. Baru lepas, baru mekar.
Jadi lu ini ya, apa namanya, merasakan sendiri dampak otonomi daerah ya?
Betul, itu dia.
Otonomi daerah ya, jadi dari, jadi lo dan teman-teman berdelapan di kabupaten Seram bagian, Seram Timur, terus di bawah Seram Timur itu ada kecamatan, per kecamatan itu satu pengajar gitu ya?
Betul.
Satu kecamatan tuh ada berapa sekolah sih?
Itu banyak sih, tergantung beda-beda ke tiap kecamatan. Kebetulan di kecamatan aku itu ada SD itu ada 5. Dan kebetulan pengajar muda saat ini fokusnya ke SD.
Dan kalau misalkan negeri. Boleh tahu SD negeri.
Ya.
Terus kalau misalkan boleh tahu, misalkan di kecamatan lo ini ada 5 SD nih. Kenapa kenapa lo ditempatkan di satu SD ini gitu, nggak di SD yang lainnya gitu?
Agak sulit ya, agak membongkar dapur. Nggak apa-apa. Jadi yang aku lihat ini sebenarnya kita nggak dikasih tahu spesifiknya kenapa, karena kita diminta atau didorong untuk mencari alasan itu sendiri ketika sudah terjun langsung di SD itu. Sebenarnya kalau yang aku lihat di SD, aku dapat SD 3, SD 1, 2, 4, sama 5, itu mereka bukan udah bagus atau mereka lebih buruk, bukan, tapi karena yang dilihat adalah SD 3 ini punya historis yang mana dia ini sekolah model dulu di kecamatan itu. Sekolah yang justru paling bagus. Tapi
Iya,
sekolah contoh. Nah, terus belakangan ini mengalami kemunduran yang sangat pesat. Dan dilihat, ini karena perilakunya gitu. Jadi diharapkan dengan adanya pengajar muda bisa mendorong perubahan perilaku pendidikan tadi supaya jadi contoh lagi buat SD-SD lain. Gitu, jadi sekali tembak dampaknya buat 5 SD gitu.
Sebenarnya gue masih agak kurang paham sih mengenai si apa namanya perilaku ini. Maksudnya kalau misalkan boleh sharing gitu, ini perilakunya tuh maksudnya perilaku pengajarnya kah, perilaku muridnya kah, atau misalkan sistem birokrasinya kah, atau bagaimana sih?
Sebenarnya kalau perilaku pendidikan Indonesia itu yang ingin diubah menjadi lebih baik, itu perilaku semua pelaku pendidikan. Jadi guru, siswa, kepala sekolah, segala macam, aktor masyarakat yang bahkan terlibat di dekat sekolah, di satu kecamatan itu, kepala desa kah, kepala camat kah, itu kita ajak juga polisi, polsek di situ, Babinsa, itu perwakilan TNI, itu juga diajak untuk terlibat di perubahan perilaku pendidikan di daerah itu gitu. Jadi kalau contoh konkretnya misalnya misalnya dari sederhana aja, belum ada tong sampah di SD aku. Pelan-pelan kita bukan aku yang menginisiasikan harusnya ada tong sampah loh di sini. Enggak gitu, karena jatuhnya nanti aku yang sadar akan perilaku yang mana baik, mana buruk, jadi nggak berdampak panjang ke mereka. Mereka jatuhnya hanya disuruh gitu.
Okay.
Jadi kita tuh mendorong, memicu gitu, memotivasi orang-orang di situ. Harusnya ada tong sampah loh, ya, dengan mulai kalau hujan banyak sampah yang mengalir ke lapangan sekolahku, terus banyak banget kotoran hewan. Kira-kira kalau kayak gini gimana ya ibu bapak guru, biasanya aku ngomong kayak gitu. Iya nih harus ada tong sampah. Oh ya udah kalau harus ada tong sampah, yuk kita buat sama-sama pelan-pelan berubah gitu.
Oke, menarik. Nah tadi lu bilang ada kerjasamanya dengan, maksudnya untuk memperbaiki perilaku pendidikan nggak hanya di muridnya, nggak hanya di pengajarnya, tapi juga semuanya gitu ya, maksudnya semua yang memegang kepentingan di situ, kepala desa, bahkan kayak babinsa dan lain-lain. Dan waktu lu datang, waktu lu komunikasi, itu gimana? Maksudnya lu kan kucuk-kucuk orang asing nih datang dari Jakarta gitu, terus orang dalam kan, maksudnya orang sana kan pasti kayak siapa nih orang gitu kan?
Iya.
Itu gimana tuh ceritanya?
Alhamdulillahnya bisa dibilang tuh sebagian besar, sebagian sangat amat besar dari masyarakat Seram bagian timur tuh terbuka sama pendatang. Itu pertama. Itu keuntungan yang paling untung dari kabupaten tim kabupaten SBT ini gitu. Terus kita datangnya itu dari mula-mulanya tuh kenalan dulu sama Dinas Pendidikan di kabupaten. Dinas Pendidikan di kabupaten kita komunikasi sama stakeholder di sana, fokus dulu ke kabupaten, baru nanti masing-masing dikenalin ke desa, di panggil kepala sekolahnya masing-masing sekolah dasar, yang kan kita beda-beda ya SD-nya, terus dipanggil ke kabupaten, diminta untuk menuntun kita pertama kali pas datang ke desa. Pas pertama kali datang ke desa itu benar-benar didampingi sama kepala sekolah, dikenalin ke guru, dikenalin ke orang tua siswa, dikenalin ke siswa-siswanya, dikenalin ke kepala desa dan segala macam. Baru nanti kebetulan aku dapat tinggal di rumah kepala desa, jadi sangat mudah untuk komunikasi sama stakeholder di kecamatan, kepala camat, babinsa, polsek gitu segala macam. Gitu.
Nah itu kan kalau untuk yang stakeholdernya. Kalau misalkan untuk muridnya, ada yang menarik kah ketika berkomunikasi dengan mereka?
Yang paling menarik adalah dan yang paling bikin terenyuh sih itu ketika aku iseng kunjungan ke sekolah pertama kali waktu ke desa, dan itu hari Minggu. Belum sekolah kan, belum masuk sekolah. Aku kira sekolah itu sepi gitu. Dan ya udah aku iseng ngide aja gitu kan ke sekolah. Tiba-tiba disambut rame banget siswa. Terus langsung teriak ibu guru gitu. Kan kayak gitu kan. Kayak wah aku mereka udah kenal ya gitu. Terus disambut sama salah satu guru di sana, terus bilang ibu guru katong su tunggu dari kemarin-marin itu, jadi mereka langsung pakai bahasa Ambon gitu, jadi biasanya bahasa Ambon campur bahasa Indonesia, tapi mereka sendiri berkomunikasi pakai bahasa daerah. Aku sampai saat ini masih belajar bahasa daerah, agak sulit soalnya.
Daripada bahasa Perancis lebih sulit mana?
Bahasa Perancis sih jujur. Iya gitu, jadi yang uniknya pas masuk sekolah hari pertama, mereka benar-benar menyambut sih gitu, karena waktu hari pertama itu hari Senin, upacara, dan langsung dikenalin di upacara hari Senin, dan langsung sambutan, nggak ada persiapan sama sekali, iya pidato. iya, saya guru baru, ya begitulah. Impromptu saja gitu kan. Terus abis itu masuk kelas, langsung ke kelas 6, berkenalan, nyanyi-nyanyi. Terus senangnya mereka benar-benar apa ya? bukan terbuka lagi ya, bener-bener langsung merangkul gitu. Jadi kayak mereka udah nunggu lama gitu, kayak lu kemarin kemana aja, kita butuh lo gitu.
Gue sempat lihat lu share di IG story gitu, kayak gimana murid-murid ini tetap semangat belajar di tengah keterbatasan yang mereka alami gitu. Boleh di share kayak gimana kah merekanya?
Oke, jadi keterbatasan yang paling mendasar buat anak-anak di sana itu sebenarnya ketidaktahuan mereka sih. Akses mereka tuh nggak ada gitu, hampir nggak ada untuk tahu apa yang lagi terjadi di luar sana. Untuk tahu mereka tuh sebenarnya kurang loh dari standar nasional, kurang untuk keep up sama anak-anak di luar sana gitu. Jadi mulai dari situ mereka kurang peduli sama pentingnya pendidikan, terus sosial mereka yang ya kurang mengutamakan atau menempatkan pendidikan di prioritas pertama gitu. Dan yang paling nyata, yang paling konkretnya adalah soal kesehatan dan seragam. Seragam mereka itu nggak seragam. Satu sekolah itu nggak seragam. Yang mereka miliki itu seragamnya nggak seragam gitu. Bayangin deh. Nah, dan ada yang pakai sendal, ada yang nyeker, ada yang ya begitu. Tapi tetap ke sekolah, tetap semangat gitu. Pengen tahu, pengen belajar.
Terus, sebenarnya ini gue pengen apa ya, agak karena bagi suara itu kan part of bagi kata ya, yang mana bagi kata tuh concernnya kan adalah mental health. Jadi yang akan gue tanyakan adalah lo nih, sebagai orang yang tadi gue udah sebut, maksudnya tinggal di Jakarta Selatan, maksudnya dengan segala kemudahan dan privilege itu gitu, lalu tiba-tiba mesti ke sana sendiri gitu, how are you coping with all the situation?
Berat ya. Okay. Sebenarnya sampai saat ini belum menemukan coping mechanism yang cocok untuk di sini, di desa aku, karena ketika menginjakan kaki di sana hampir nggak ada waktu buat mikirin diri sendiri. Jadi hidup aku di sana buat orang lain, buat mikirin orang lain, buat mikirin satu desa, satu kecamatan, satu sekolah. Tapi selama ini yang masih bisa bikin untuk bangkit, untuk keep up, ya anak-anak di sana gitu. Jadi kalau aku berhenti, kalau aku nyerah, yang jadi korban anak-anak. Dan itu gak cuma satu gitu. Dan itu bisa loh suatu saat nanti dari salah satu di antara mereka yang bisa jadi penyelamat desanya mereka kah, penyelamat wilayah mereka kah, atau jadi pionir-pionir suatu gerakan kah yang menyelamatkan suatu orang, suatu kaum, siapa tahu gitu. Kalau aku nyerah ya nggak akan ada orang-orang itu gitu.
Oke, jadi benar-benar ini ya. Ya maksudnya selama menjadi pengajar muda benar-benar mencoba untuk mendedikasikan diri ke orang-orang yang memang pada dari awalnya ingin dibantu gitu ya.
Iya, betul.
Oke. Okay. Gue juga mau nanya, tapi ini yang ini kalau misalkan gak mau jawab gak apa-apa.
Boleh, boleh.
Kan kita belajar di tempat yang sama nih ya maksudnya. Dan kita tahu bahwa dari yang kita pelajari, kalau sebenarnya banyak kisah-kisah, misalkan orang yang, how to put it, white man savior, tahu kan, pasti tahu kan white man savior gitu. Pandangan bahwa okay, kita lebih beradab, kita lebih berpendidikan, dan lo mesti ngikutin cara gue untuk lebih berpendidikan, untuk lebih beradab dan lain-lain itu. Ketika lo nyampe datang ke sana dari ibu kota ke daerah 3T ini gitu, apa yang lo coba tanamkan ke diri sendiri agar lo nggak menjadi that white man savior itu? Atau okay, mungkin ada apa namanya, kayak I don't know, mungkin kayak ada pelatihan dari si Indonesia mengajar bahwa okay, nanti sudut pandang yang akan kita bawa adalah bagaimana tuh?
Boleh dijawab. Ya sebelumnya karena udah ikut pelatihan 3 bulan itu ya, yang intensif, salah satu misi yang dibawa Indonesia Mengajar untuk pengajar muda di penempatannya adalah bagaimana kita berkontribusi dengan pemahaman yang global, tapi dengan berperilaku yang akar rumput gitu istilahnya. Jadi kita tetap bawa ilmu-ilmu, pengetahuan, terus cara pandang sebagian dari Jakarta, dari Jawa, dari pusat. Tapi ketika kita ada di lokasi, ada di lapangan, itu kita ikutin cara mereka hidup, cara mereka berbudaya, cara mereka bersosial. Jadi mengadakan asimilasi aja gitu antara yang udah kita bawa, yang kita punya, sama apa yang udah mereka punya juga gitu. Jadi cocok buat mereka, cocok juga buat kita. Yang aku pegang sampai sekarang adalah ketika aku melihat desaku, ketika aku melihat sekolahku, aku akan lepas kacamata sudut pandang Jakarta jauh-jauh. Karena apa yang menjadi ideal di Jakarta belum tentu menjadi ideal di desaku gitu.
Okay. I like the answer. Okay. ada contoh khususnya gak? Atau sorry, ada contoh konkretnya gak? Maksudnya apa yang terjadi ketika lo melepaskan kacamata Jakarta sentris dan kemudian mencoba untuk menanamkan pandangan global tapi masih berperilaku lokal dan akar rumput gitu?
Okay. Ada dan sering terjadi. Sebenarnya adalah ketika di sekolah. Setiap hari itu kita di Jakarta sekolah dari Senin sampai Jumat dengan jadwal pelajaran yang pasti dan padat ya. Tapi kalau di sekolahku itu hanya bukan dari Senin sampai Sabtu, tapi Jumat dan Sabtunya hanya olahraga. Itu tidak ada kelas sama sekali dan cenderung ya gimana ya bilangnya. Tidak ada kepastian yang jelas ketika hari itu gitu di sekolah. Jadi kadang aku suka impromptu ajak anak main, ajak anak belajar menghitung segala macam gitu. Dan awalnya aku pasti ngelewatin adaptasi, meskipun aku bawa pemahaman itu, aku pasti tetap kaget ngelihat yang kayak kok gini sih gitu.
Iya, pasti.
Iya, dulu enggak kayak gini gitu. Dulu enggak kayak gini gitu. Terus kok seragamnya beda-beda sih gitu. Tapi ya lihat lagi, oh ya potensi yang mereka milikin hanya ini gitu. Bagaimana dengan yang mereka punya ini, coba dimaksimalin, coba dimanfaatin. Yang kayak tadi aku bilang, ketika hari Jumat dan Sabtu itu datang, kita coba bermain sambil belajar di lapangan gitu.
Oke, menarik banget. gue jadi penasaran, pengen ngulik-ngulik lagi nih mengenai si Indonesia Mengajar dan pengajar muda ini. Dan ya ini mungkin udah pertanyaan-pertanyaan terakhir sih, kita udah cukup lama ngobrolnya.
Boleh.
Oke. Apa yang Faiza mau bilang ke orang-orang yang mungkin pengen jadi kayak Faiza juga, jadi pengajar muda juga, tapi masih ragu, aduh kak gimana kak, aku nanti di daerah, gak di tempat tinggalku selama setahun gitu. Ada yang mau Faiza bilang gak ke mereka?
Untuk orang-orang yang mau jadi pengajar muda ya, khususnya lewat Indonesia Mengajar ini, luruskan niat.
Oke.
Niatnya mau apa? Tujuan akhirnya jadi pengajar muda mau apa? Habis jadi pengajar muda mau jadi apa? Gitu. Kalau memang visi dan misi hidupnya itu sejalan dengan visi misi Indonesia Mengajar, sok dicoba. Tapi kalau enggak, jangan dipaksa. Gitu. Karena yang aku pegang justru bukan jadi pengajar mudanya, tapi dari orang IM-nya ini, Indonesia Mengajarnya pernah bilang kalau pendidikan di Indonesia ini seperti prasmanan. Jadi tanggung jawab bersama seluruh pihak, seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus ikut ambil bagian perannya masing-masing, gitu, dengan porsinya masing-masing. Kalau memang porsinya untuk pendidikan itu dari dana kah, dari kegiatan sosial lain kah, ya silakan dicoba, nggak mesti jadi pengajar muda gitu. Tapi kalau memang niatnya untuk memajukan pendidikan seperti apa yang dalam visi misi Indonesia Mengajar, boleh dicoba jadi pengajar muda gitu.
Oke, jadi lebih ke harus firm dari awal ya, maksudnya emang gue ada niatan khusus untuk jadi pengajar muda, dan emang ada tujuannya gitu, nggak cuma oke gue jalan terus kemudian oke jadi apa gitu kan ya.
Iya, karena kalau nggak ada niat yang lurus, tujuan yang kuat gitu dari awal, susah bertahan di sini sejujurnya.
Okay. Susah bikin esainya juga buat masuk sih sebenarnya kayaknya ya.
Aduh, iya betul sih.
Ya kan mau nulis apa di esainya kalau nggak tahu mau ngapain jadi pengajar muda dan mau ngapain abis itu. Oke, okay. Thank you banget Faiza udah main-main ke Bagi Suara. Menyempatkan waktu di tengah pengabdiannya di Seram Bagian Timur. Semoga lancar terus, sehat terus, dan semoga apa yang coba ditanamkan di sana berbuah hasil yang baik ya.
Amin.
Amin, 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 amin. Oke, okay, Pete dan Faiza signing out. Bye-bye.
Bye-bye, thank you.